habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo wararka dunida v o a oo idinka iman salaanta af soomaaliga ee v o a. waa habeen khamiisa bisha maaj ee sanadka 2022 waa 7:17, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga internetka v o a somali.com. caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan muranka ka taagan go'aankii muddo kordhinta waqtiga doorashada iyo ku dhawaaqista liiska xildhibaanada iyo waqtiga dhaarintooda ee ay guddiga doorashada soomaaliya ku dhawaaqeen.
labada madaxweyne koonfur galbeed iyo galmudug waxay ahayd intayna iyagu markasta seebta la boodin inay la tashadaan golihii amniga qaranka oo yidhaahdaan war arrintaasaa dhacday, xaggee baynu awurta ku furnaa, xaggee baynu maaragtay reerka u hoggaaminaa, xaggee baynu siyaasadda u wadnaa inay yidhaahdaan bay ahayd.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan saameynta uu caafimaadka maskaxda uu ku yeelan karo adeegsiga khaldan ee warbaahinta bulshada.
micnaha cyber bullying an waxaan isleeyahay soomaaliya waxaa ugu dhow ceebayn, handadaad, fadeexayn, waa akhbaar qofka laga sheegayo oo lagu ceebaynayo oo noqon karta mid jirta oo qofka micnaha waxu qarsoono oo noloshiisa kulligii waxba ayna u qarsoon.
waxaa kaloo idiin haynaa barnaamijkii wargeysyada xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida ku soo dhawaada. wasiirka arrimaha dibadda imaaraadka carabta cabdullah bin zaayid al nahyaan ayaa sheegay in dalkiisa uu doonayo inuu xoojiyo xiriirka ay la leeyihiin ruushka ee dhinacyada tamarta iyo cuntada. kadib markii uu kula kulmay dhigiisa ruushka sergey lavrov, wasiirka imaaraadka waxa uu ku nuxnuxsaday baahida loo qabo in la ilaaliyo sahayda iyo quutul daruuriga dalal badan oo ku yaala dunida carabta iyo caalamka, kuwaas oo ku xidhan soo dejinta raashinka iyo agabyada kale ee asaasiga ah. wasiirka ayaa tilmaamay in sidoo kale uu kala hadlay arrimaha kusoo kordhay isagoo muujiyey kalsoonida imaaraadku uu ku qabo in dhinacyadu ay arrintan xal siyaasadeed ka gaari doonaan. dowladda imaaraadka ayaa ka aamustay codayn loo qaaday qaraar qabyo ah oo golaha ammaanka uu ku cambaaraynayo duulaanka ruushka ee ukrain. ukrain ayaa ku eedeysay ciidamada ruushka in ay duqeeyeen tiyaatar ay dad rayidahi gabaad ka dhigteen oo ku yaala magaalada go-doonsan ee maribol ee koonfurta dalkaasi. ku-xigeenka duqa magaalada ayaa sheegay in inta u dhexaysa 1,200 oo qof ay gabaad ka dhigteen dhismaha. sawiro laga soo qaaday weerarka kadib ayaa muujinaya burbur xoogan. golaha deegaanka ee magaalada maribol ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in ciidamada ruushku ay si ulakac ah u burburiyeen dhismaha tiyaatarka, iyaga oo xusay in diyaarad ay bambooyin ku tuurtay dhismo ay u qaxeen 400 qof oo reer maribol ah. la taliyaha duqa magaalada ayaa hore u sheegay in shaqaalaha gargaarka degdega ah ay ku dhibtoon yihiin inay gaarsiiyaan goobta duqeynta joogtada awgeed. wasiirka arrimaha dibadda ukrain iyo golaha deegaanka ee maribol ayaa ku eedeeyay ruushka in uu galay dembi dagaal weerarka kadib. madaxweynaha ukrain ayaa isaguna cambaareeyey duqeynta isagoo sheegay in ruushka uu si bareer ah u beegsaday tiyaatarkaasi. injineerada ayaa ku guuleystay in ukrain ay lagu xiro korontada ku fidsan inta badan qaaradda yurub, taasoo u ogolaanaysa wadanku inuu tamarta korontada ee uga imanaysa ruushka ka maarmo. shirkadda enso e oo saldhigeedu yahay beljium oo mataleysa shirkadaha nidaamka gudbinta ee yurub ayaa sheegay in korontada ukrain iyo moldova ay si guul leh ula jaanqaadeen nidaamka korontada ee yurub. howlwadeennada ayaa waxay diyaarinayeen tallaabadan tan iyo markii ruushka uu la wareegay gobolka kremia 2014, laakiin weerarkii ballaarnaa ee militariga ruushku ee ukrain kusoo qaadeen bishii hore ayaa sababay codsiga degdeg ah ee ukrain si loo dedejiyo barnaamijkan oo la filayay inuu qaato sannado kale si loo dhammaystiro. ugu yaraan 12 qof ayaa ku dhintay, tiro kalena waa ku dhaawacmeen weerar la rumaysan yahay in ay fuliyeen kooxo islaamiyiin ah oo ka dhacay dalka Niger. duqa magaalada tira oo u dhow xadka uu Niger la wadaago Burkina Faso ayaa sheegay in rag hubaysan oo mootooyin watay ay baska ku qasbeen in uu istaago, waxayna ku amreen rakaabka in ay ka degaan si ay u hubiyaan aqoonsigooda ka hor inta aanay toogan. Laba qof oo kale ayaa sidoo kale nolosha lagu gubay iyagoo la socday baabuur kale. Kooxaha xiriirka la leh Alqaacida ayaa marar badan weeraro ka geystay gobolka isku xira xuduudda Niger, Burkina Faso iyo Mali. Halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Waxaa soo xogeysanaya muran cusub oo ka dhashay muddo kordhinta uu guddiga doorashada Soomaaliya u sameeyey mar kale waqtigii loo qabtay in lagu dhammaystiro doorashada kuraasta baarlamaanka oo 15-kii bishan ku ekaa, iyo ku dhawaaqista waqtiga liiska xildhibaanada rasmi ahaan loogu dhawaaqi doono oo 13-kii bishan isaguna ah, iyadoo oo 14-ka bishan soo socota ee Abriil la dhaarin doono xildhibaanada oo hadda 93 xildhibaano xubnood ay dhiman yihiin. Wariyaha V O A Muqdisho Seynab Abuukar ayaa faahfaahinta warkan inoo haysa.
Muran ayaa ka taagan jadwalka dhammaystirka doorashooyinka ee ay soo saareen guddiga doorashooyinka heer federaal ee Soomaaliya maalin koor, kaasoo ay guddigu ku sheegeen in ay qorsheynayaan in xildhibaanada cusub la dhaariyo 14-ka bisha Abriil ee soo socota. Hase yeeshee, waxaa ka hor yimid go'aankaasi maamulada galmudug ee Koonfur Galbeed oo sheegay in taasi aanay ahayn hawsha guddiga, walow maamulada kale aysan weli ka hadlin jadwalka soo baxay. Midowga musharaxiinta ayaa dhankooda qoraal ay soo saareen ku taageeray guddiga doorashada heer federaal, iyaga oo ka digay dhanka kale dib u dhac kale oo ku yimaada dhammaystirka doorashada. Cabdi Barre Jibriil oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed, horeyna uga soo mid noqday baarlamaanka Soomaaliya, ayaa si kooban uga warbixiyey waxa ka dhalan kara khilaafkan cusub.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Horta arintan muranka badan dhalisay oo hadda meel kasta qabsatay oo ahayd ka hadalkii ka soo yeeray guddiga doorashooyinka oo shahaado bixinta ka soo yeeray, runtii anigu wax dhiba uma arko oo hadda ma oran karo, ma isaas ma oran karaan. Laakiin dadku waxay isweydiinayaan war maxaa far dheeraatay kasoo dhigay muxuu aha labada madaxweyne oo Galmudug iyo Koonfur Galbeed, maxaa mar allaale markii wax la sheego maxay bud u soo yiraahdaan oo iyagu wax walba u qaadacaan? Horta taas isweydiin bay mudan tahay. Labada madaxweyne oo Koonfur Galbeed iyo Galmudug waxay ahayd intayna iyagu markasta seefta la boodin inay la tashadaan golihii amniga qaranka oo yiraahdaan war arintaasaa dhacday, xaggee baynu awrta ku furnaa, xaggee baynu maaragtay reerka u hoggaaminaa, xaggee baynu siyaasadda u wadnaa, inay yiraahdaan bay ahayd. Marar badan waa arkay oo waxsa inta loo soo saaray ay qoraal soo saareen oo ay ka hor yimaadeen. Horta waxaa mudan bal in la isweydiiyo war qoorqoor iyo lafta gareenow, maxaad ummadda kale kaga duwan tihiin? Maxaa idinka soo saaray fiktamka joogtada iyo mucaaradnimada joogtada iyo inaad wax walba qaadacdaan? Horta mid waa midaas. Doorashaduna khasab waxaa ka muuqata halkaa dib u dhac weyn inuu imaanayo, horta shaki ma lahan. Maxaa yeelay waaba ka muuqatayo in la yiraahdo waxaan dibaha u dhicino hasii ragaadiyeen ee saas u hadla oo meelo kale laftooda maaragtay wax looga yeerinayo way u badan tahay. Marka waa nasiib darro aad u weyn in maantay waqtigii doorashadu la aadi lahaa ay arrintii saa dib ugu soo dhacdo. Marka aad iyo aad baad mahadsantihiin.
Ismaaciil Maxamed Axmed oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed si dhowna ula socda arrimaha siyaasadda dalka ayaa V O A ugu waramay sida uu u arko go'aanka guddiga ee xaaladda taagan.
Walaalaa, in arrinta hadda taagan, horta xildhibaanada dhan oo lasoo doortay ayaa waxaa lagu soo doortay si aan sax ahayn kuwo badan baa lagu soo doortay. Buuq badanna uu ku hareereysan yahay doorashada xildhibaano badan. Shahaadada la isku diidayey iyo waxyaabaha propagandada ana meesha waxa laga yaabaa in sida wax loo sheegayaan ay u jirin. Xildhibaanada hadda buuqu ka taagan yahay oo gedo iyo kuwo yaala beledweyne, arrinta la wado oo hadda la leeyahay hala dhaariyo intii la doortay, waxa ku hoos jirta arrin ah doorashada horaha looga socdo xildhibaanada dhiman, xataa haddii aan la dooran karin ha laga gudbo, maadaama laba meelood saddexdii meelood ee baarlamaanka la doortay oo doorasho madaxweyne aan u gudubno. Xaqiiqada jirta muranka badan oo meeshan ku hareeraysan horta dhib badan ma keenayo, waynu wada joognaa. Waa laga yaabaa doorashad markay dhacdo, haddii ciddii la doorto ay noqoto cid aan marka aqliyo badan u cuntamaynin, in buuq la sababo waa laga yaabaayo qolyaha colaadaha iyo waxaa ka diga aad bay mataqaana arrintaa ula socdaano isaga fiirinaya laakiin hadda waxaa laga yaabaa inay sidan ku wada gudbaan oo weliba xildhibaanada la dhaariyana waa macquul waana arrin la wada dhiiri gelinayo sida sistemka dhanna dee suu kusoo socdayba maadaamaanu sax ahayn halaysaga socda weeye asama oo tuqariru manta kuna xaakiman liummatin ummadna cidda xukumaysa samadaa go-aamiso samada ayuunbay noqonaysaa un inay go-aan ciddii ay dooratay dadku ay doortaan.
Jeneraal Cabdinaasir Maxamuud oo ka mid ah saraakiishii hore ciidamada Soomaaliya ayaa sidoo kale ka hadlay sida looga gudbi karo caqabadaha taagan.
Waa baadsan tahay caqabadaha hadda jira. Waxaan u arkaa in wadajir iyo daacadnimo iyo ismaqal iyo istixgelin iyadoo loo turaayo dalka iyo dadka in ay golaha tashiga qaranku ay sameeyaan laguna gebagabeeyo waxyaabaha hadda loo baahan yahay in la dhameeyo oo yaree khilaafaadka ah iyadoo dadka iyo dalka loo turayo lana doonayo in la sameeyo maamul cusub ama kii hore ha noqdo ama midlaba ha noqdo dooduna ma ahan yaa soo noqonaya doodu ma ahan wixii ilaahay loo keeno ayaa abshir noo kayr noo ah laakiin muhiimadda waxay tahay lagu dhamayn karaa mase laguma dhamayn karo laguma dhamayn karo khilaaf yar ma ahan waa khilaaf siyaasadeed khilaaf siyaasadeedna xal buu u baahan yahay xalkaasna waa in guntiisa la gaaraa si loo gaaro wadada loo hiigsanayo oo ah in doorasho dhacdo dalkana isbeddel uu ka yimaado ama madax kale noo soo noqoto ama mid kahor laha noo timaado macnuhu ma aha yaa noo imaan doona annaga muhiimaddeenu waxay tahay wixii ma noo dhacay masoo nooma dhacayaan waxaan aaminsanaa wixii inaanay dhici karin waqtiga loogu talagalay tan uu leeyahay Hirshabeelle iyo Hirshabeelle lix kursi kuma dhinna Jowhar waxaa ku dhiman shan kursi baa ku dhiman iyada kow ma joogto waa marka laga soo dhamaado kabacdii muxuu ahaayta Hiiraan marka waxaan leeyahay arrintan khilaafka ugu culus waa khilaafka gedo inay naga dhameeyaan ilaahay idinkii rajaan ka qabnaa waana khilaaf siyaasadeed ma ahan khilaaf muxuu ahaayta farsamo u baahan siyaasadaas waa in laga heshiiyo wada saxna la mariyo marka waxaan leeyahay madaxda waxaan leeyahay waa daalnee dadka u tura waa la daahay dadka u turo dadka u tura waa dayeynoo dayowne dadka u tura dadku waa daalan yahay waxaan rajaynayaa si waxba yaryar oo la isku hayo intii la iska dhaafo in ummadda dalka iyo dadka loo turo khilaafyada jirana la dhameeyo.
Guddiyada doorashada maamulada Galmudug, Koonfur Galbeed, Banaadir iyo gobollada Waqooyi ayaa dhammaantood soo gabagabeeyay doorashada kuraasta labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya, waxaana doorashada weli aanay soo gabagabeynin maamulada Puntland, Jubaland iyo Hirshabeelle. Muranka ka dhashay jadwalka dhammaystirka doorashada ayaa ku soo aadaya xilli dowladda Soomaaliya ee qaar ka mid ah maamul goboleedyada ay ku guuldareysteen dhammaystirka doorashada aqalka hoose oo ku ekayd 15 Maarso ee bishan, isla markaana uu Mareykanku sheegay in uu kordhiyay tirada xayiraadaha ka dhanka ah madaxda Soomaalida ee carqalada ku ah dhammaystirka doorashada.
Aad ayuu mahadsantahay Seynab Abuukar oo inala socodsiinaysa warbixintaas. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a. Gobolka Mudug ee bartamaha Soomaaliya waxaa laga soo sheegayaa dhibaatooyin ka dhashay abaarta baahsan ee Soomaaliya ka jirta. Wariyaha v o a Cabdiwaxid Macalim Isxaaq ayaa abaartan ka wareystay Caasho Geela Diiriya oo ka mid ah guddiga abaaraha ee gobolka Mudug ee dhinaca Puntland.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Walaalow, horta abaartu sanadkan ee Soomaaliya bay ka dhacday kuma weliba talo aan jaarkanahay sida Itoobiya siyaasadda kale u haysa goboladan. Gobolkan Mudug anagu aan joogno hadda wax ka shaqeyno, dhibaatooyinka ugu waaweyn waxa waaye nadiibeeyey roobabkiin layadana dhibaato ugu sii darmaday waxa weeye dhaqaale la-aan oo dadku aysan waxba haysan, shilin Soomaaliga isticmaali jireen aysan haysan. Waxaa kaloo adana jirta oo dhanka kale ka mid ah wax la-aantii iyo biyo la-aantii uku darmatay Gaajo xoolihii oo aan ceelka gaarayn xataa haddii ceelka u jiro shan kiilomitir xataan gaarin oo raba in biyaha guriga loogu keeno, sidoo kale neefkii oo raba dhulkii waxba kasoo qaadeen oo raba asagana in cuno la siiyo iyo dadkii oon waxba haysan. Walaalo, dhibaatadaas nagu darmatay aada iyo aada baa muxaaqiskii arka ahaayey uga naxdin badan ay kugu abuureysaa. Anagu marka waxaan u bandhignay dadka muxsiniinta ah ee gaar ahaan dadka inta bilka waad aragtay oo hadda dadki wax qaadaysa waxayeen, marka waxaanu aruurinay lacag, lacagtaasna muxuu ahaayey runtii waxaan ku gaarsiinay todoba degmo oo gool ka kooban yahay. Muxuu ahay raashin wax celi karna meelaha qaarkood waxaan geenay shidaal oo ah meelaha ceelasha loo ceelkii sidii u daaran yahay. Muxuu ahay abaartu u daaran yahay shid waayey, marka iyadana xoogaa shidaalna waa u sameynay. Matana haddana waxaan ku jirnaa xoogaa biyo dhaamisa. Marka dhammaan wax annaga aan sameynayna waxaanu dadka qaadnay gaarsiina dadkaas ba aragnay.
Deegaanadii aad tagayga gobolka Mudug, abaarta dadka ku dhufatay haddii aad qiimeysaan, maxaa lala barbar dhigi karaa abaarihii dalka soo maray? Mid ka mida oo la dhihi waa ay lamid tahay taas.
Walaal, horta abaarihii soo anu hadda aada uba xasuusta, laakiin noloshayda aniga ma arkinin dad dhan oo muxuu ahaayey xoolihii iyo dadkii ana iska xiraysan xoolaha ba arkaysa. Markaad weydiiso tirada xoolahan maxay u xiraysiin, waxaa leeyahy dhulka wuxuu kasoo qaada maraa, sidaas daraaddeed waxbuu ku sugayaa cunaho la siiyo. Waxaan soo aragnay bahalad ee laga baqishay oo aan muxuu ahay dadka dhex saar iyo xoolihii oo meel iswada ag taagan baad arkaysaa. Waxaa arkaysaa dadkii da-doodii ka weynaaday oo aada kala garanayn qofka dhalinyarada iyo qofka waayeel, kulli isu da ahaan isku wada ekaaday. Walaal, dhibaatada ugu badan oo aan soo aragna waxa weeye dadki waxay ku leeyihiin haddii 100 ari ay haystaan reerkii haystay awal ugu yaraan waxa weye 8 dhulkay talla, inta harta oo u gadmaaya malaha. Marka lagataan waxay cunaanna waxa waaye iyaga iyo dadka xoolihiina waxay rabaan waxay cunaan, biyo iyo wax kalena ma haysta. Wallaahi aad baan runtii saas aan soo arag. Waa dareemay awal abaarta xooluhu caatooday iyo dhibaatadaas, laakiin markaan aragnay waxaad arkaysaa hooyo galaas wadata biyo ku raadinaysa maanta oo dhan. Haddaad booyada markaan dabacnay inaan u shubno meel kulaba shubi karin, dadka caagadaha ay wataan bay ku dhammaanaysaa. Marka walaal, dhibaatooyinkaasoo dhan baa jira.
Maxaa tilaabo ah oo dadka deegaanka iyo mas-uuliyiin maamulkeen si dadka loogu guro?
Walaalo, horta dowladii federaalka iyo maamul goboleedyadii waxaa indhatiray doorashadanba indhatirtay, waxay ka leexisay inay dadkii bamasaagta ee hoosu fiiriyaan. Muxuu ahaaye dadka kale oo muxuu ahay gobolada iyo joogana waagu hore waad ogtahay miyiga iyo magaalada waa isku tiirsanayaan, oo dadka magaalada waxay u qareemi jireen wax siin jireen dadka miyiga. Marka dadka hadda isku mid bayba noqdeen, maxaa yeele lacag ma haysan, sida soomaaligaasa wax lagu kala socsiin jira asagii malaha. Marka isma sidoo kale waxa weeye gudiyadii abaaraha oo ka jiray muxuu ahaa gobolada oo dowladuhu ay raqaaba iyaguna weli waxba lasoo gaarsiina xagdaba soo gaarsiin, iyaga laftirkooda caqabadahooda u gaarka doorashadu ka mid ta ay qabaan. Waxaa kaloo iyagana aan waxba qubanbala soo gaarin gudiga abaaraha oo qaran, iyaga aruuriyeenna weli suurtagalba noqo in dadka loo qaybsho. Waadeed waxaana soo gaaray raashin yaro kartoon ku jira, ma ahayn wax muxuu ahaay miyi wax ka tari kara, 2 iyo 6 kartoon bay ahaayeen oo 6.5 ton ah. Marka waxa weeyaan wixii ma ahan wax miyi wax ka tari kara, waxa waaye kiilo sokora, kiilo abriis, kiilo buro yar, caano qas, waxaasna wax cidux u tarna. Marka iyagana waxaan ku talinaa inaa dadku waxaas keena in ay ama dadku wax fiican u keenaan ama ay ka daayaan.
Ugu dambeyntii maama caasha, miyiga Mudug oo muddo badan aad socod ku maraysa, indhihiinu muuqateen abaarta u geeriyooday marka laga yimaado in xoolihii dadku ay hadda ka bilowdeen dhimashada?
Walaal, horta dad geeriyooday annaga weli maan arkinin, laakiin aragnay dad iska taagan oo leh xoolahaana waxaan siina malaha, muxuu annagiina waxaan cunno malaha. Marka dadka noocaas oo kale haddii aysan gargaar bini aadanima helin oo dadka ilaahay intaa wax siiyey aysan gacan la gaarin, dhimashadu waa imaanaysaa. Dhimashadu waa gaajo, gaajadiina waa taallaa meesha.
taasi waxay ahayd caasho geela diiray oo ka mid a guddida abaaraha ee gobolka mudug ee dhinaca puntland oo u warabisay wariyaha v o cabdiwaxid macalim isxaaq. dhinac kale, abaarahan ayaa si weyn uga jira guud ahaan gobolka geeska afrika. Meelaha ay dhibaatada ku hayaana waxaa ka mid ah gobolka soomaalida ee etoobiya. magaalada jigjiga iyo meelo kale oo gobolka ka mid ah ayaa saaka laga ogay salaad roobdoon ah oo lagu allabaryayo. warkan waxaa jigjiga kasoo diray wariyaha v o eda maxamed cabdiraxmaan gaata.
deegaanka soomaalida waxaa ku dhufatay abaar ba-an taasoo saameyn ku yeelatay nolosha bulshada iyo dunyadaba, iyadoo abaartan ay daba dheeraatay saameynteedana ay marba marka ka dambaysa kasii darayso. haddaba waxay saaka isugu soo baxeen bulshada ku dhaqan magaalada jigjiga. tukashada salaada roobdoonta ah oo lagu allabaryayo ayaa lagu tukaday garoonka kubadda cagta ee magaalada jigjiga, iyadoo salaadanna bulshada uu kala soo qayb galay madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida mustafa maxamed cumar, halkaana eebba ka baryay inuu ka dulqaado abaarta bulshada ku habsatay raxmadiisana uu soo dedejiyo. sheekh maxamuud maxamed shibili iyo sheekh axmed abi mataan ayaa ducooyin iyo waanooyin eebba loogu dhowaanayo soo jeediyey, ee markaasi sidii eebba uga dulqaadi lahaa bulshada abaarta ku habsatay.
qalbi saliima oo istikfaar badan oo toobadkeen badan ayaa la inooga baahan yahay. marka allah aanu noqonno innaga dhexdeenna aan isu naxariisanno, ramadaan baa inagu soo dhow, masaakiinta aynu waxay ku afuraan siinno, agoonta baahan afurka haysanin maxaan ku idhaahdaa waxay ku afuraan aan siinno, innagu aynu isu naxariisanno, dadka dharafaadsan ee ruux walooba deriskaaga ah ee gaajaysan ee wuxuu ku afura aan haysan ee wuxuu ku qadeeya aan haysan, kuwaa markaan u naxariisan weyne ilaahay qaabkiisu inagu imanayaa. marka aan isu naxariisanno innaga gudaheennu, markaan isu naxariisanno ayuu allah inoo naxariisanayaa subxaanahu watacaala.
isku socdo duuduubo salaadan roobdoonta ah ayaa guud ahaan maanta laga tukaday deegaanka soomaalida si eebba loo weydiisto inuu usoo dedejiyo raxmadiisa waasaca ah. maxamed cabdiraxmaan gaata, v o a, magaalada jigjiga.
dhinac kale, isla dalka etoobiya waxaa dhowaan guddoomiye ku-xigeenka xisbiga talada haya ee barwaaqo loo doortay aadan faarax oo kasoo jeeda deegaanka soomaalida goordhowid ayaan khadka telefoonka kula xiriiray, waxaana ugu horreyn weydiiyey sida u arko jagadan loo doortay.
doorashada la ii doortay madaxweyne ku-xigeenka xisbiga barwaaqo oo ah xisbiga talada dalka etoobiya haya, aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. waxaanan qabaa waa guul weyn oo usoo hoyatay soomaalida etoobiya, waayo nidaamyadii hore markaynu fiirino nidaamkii dergiga iyo nidaamyadii ku horreeyey, shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka etoobiya, etoobiyanimadooda ayaa shaki la gelin jiray. nidaamkii EPRDF na inkastoo shacabka soomaaliyeed uu yeeshay deegaan u gaara oo ismaamuli jiray, walow faragelin badan ay jirtay oo si xora inay isku maamulaan aan loo ogolayn, balse waxaa loo diiday in soomaalidu ay ka mid noqdaan xisbiga talada haya oo ay fadhiistaan miiska dalka looga carimay. balse isbedelkii kadib xisbiga talada haya ayay soomaalidu ka mid noqdeen miiska etoobiya looga carimayo ayaan maanta fadhina. haddana madaxweyne ku-xigeenka xisbiga barwaaqo in xubin soomaaliya loo doorto waa guul weyn oo usoo hoyatay shacabka ayaan qabaa, kolka aad iyo aad baan ugu faraxsana.
sidaad ka dhawaajisay, deegaanka soomaalida waxaa ka jirtay cabashooyin fara badan, marka maxaa kaaga qorshaysan cabashooyinkaas?
deegaanka soomaalida keliya maahe, dhammaan deegaanada dalka oo dhan cabashooyin la xiriira dhinaca horumarka maamulka suuban baa jira, kolka ka xisbi ahaan cabashooyinka shacabka in la xaliyo xisbiga way ka go-an tahay. sidaas darteed shirweynihii koowaad ee xisbigu yeeshay, tabashooyinka ama cabashooyinka shacabka si fiican baa loo falanqeeyey, wixii xal u noqon lahaana waa la isla meel dhigay. sidaas darteed mustaqbalka iyadoo lala tashanayo shacabka fagaarayaal kala duwan loo abuurayo si shacabku ay aragtidooda uga dhiibtaan in qorshayaal laga soo saaro oo la xaliyo daliilaha ama cabashooyinka ay shacabku qabaan ayaa inoo qorshaysan.
Colaadaha soo noqnoqday ee gobolka City ee u dhexeeya dadka wada degan ee Soomaalida iyo Cafarta ah maxaa xal looga heli karaa?
Xisbiga Barwaaqo wuxuu aaminsan yahay colaad kasta in si sharciga waafaqsan oo cadaalada loo xaliyo. Saas darteed colaadka soo noqnoqota ee u dhexeysa deegaanka Soomaalida iyo deegaanka Cafartana hab sharciga waafaqsan oo cid kasta ay cadaalad ku heli karto in loo xaliyo ayaa noo qorsheysan. Kolka qaabkaas ayaan isku dayi doonaa inaynu u xalino.
Dowladda Itoobiya waxay ku dhawaaqday in ay furayso albaabka wadahadalka iyo dib u heshiisiinta colaadda guud ee Itoobiya ka jirta. Halkay arrimahaasi marayaan?
Itoobiya mar kastaba waxaa ka go-an in colaadaha jira wadahadal lagu soo afjaro. Hadda ka hor dhinaca TPLF ayaa laga waayey in wadahadal lagu soo afjaro colaadaas. Waxaana la isku hayay waxay ahayd TPLF sharciga inay u hoggaansanto, halka sharciga u hoggaansamaa lagu lahaa arintaas diyaar umay noqon. Saas darteed weerar bay ku qaadeen ciidamada difaaca qaranka, khasaaro badan bay gaarsiiyeen. Ugu dambeyntii waxaa laga maarmaan noqotay in tallaabo laga qaado oo sareynta sharciga la xaqiijiyo. Haddana waxaa dowladda Itoobiya ka go-an in wadahadal lagu dhameeyo haddii ka go-naansho laga helo oo ay joojiyaan weerarka joogtada ay ku hayaan deegaanada dariska la'ah. Dowladda Itoobiya iyo xisbiga talada hayaba in wadahadal lagu soo afjaro arrintaasa ka go-an.
Sideed u aragtaa eedeymaha la xidhiira xadgudubka xuquuqda aadamaha ee soo baxay intii uu dagaalku socday?
Shacabka deegaanka Tigreeba aad ayay hadda u liitaan. Dhibaatooyin fara badan oo la xidhiira xuquuqda insaanka ayaa soo gaaray dowladda Itoobiya. Sidii sareynta sharciga loo xaqiijin lahaa, shacabka Tigreeguna uu nabadgelyo u heli lahaa, bedelka dalka ka hanan qaaday iyaguna sidii ay uga faa'iideysan lahaayeen yaa lagu dadaalayay. Haddana iyaga uunba caqabad ku ah in shacabka Tigreegu ay helaan adeeg kufan, in caawimaad dhinaca caadamiga ay helaan sida shucuubta kale dalka, wixii xuquuqda dastuuriga ay leeyihiin inay ka faa'iideystaan iyaga uunba caqabad ku ah. Halka dowladdu dadaal ballaaran bay ku jirtaa sidii gargaar loo gaarsiin lahaa shacabka. Wax kasta oo karaankeega ah dowladdu way isku daydaa inay qabato, balse dhinaca TPLF ayaa laga waayey xaalad ku haboon in shacabkaas gargaar la gaarsiiyo, in culaysyada dhinaca xuquuqda insaanka la xiriira laga dulqaado oo shacabkaas nabadgelyo xasilooni ay helaan sida shucuubta kale dalkana ay horumarka iyo kobaca dhaqaale dalka ka hanan qaaday ay ka faa'iideystaan.
Aad ayuu mahadsan yahay guddoomiye ku-xigeenka xisbiga talada haya dalka Itoobiya Barwaaqo Mudane ah Aadan Faarax oo khadka telefoonka igu warramaya. Khadka la socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a. Haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii bandhiga v o a. kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan saamaynta uu caafimaadka maskaxda uu ku yeelan karo adeegsiga khaldan ee warbaahinta bulshada, sida falalka la xidhiidha sumcad dilka, aflagaadada iyo cagajuglaynta, arrimahaasi oo afka qalaad loo yaqaano cyber bullying. tan iyo markii dunida uu ku faafay isticmaalka baraha bulshada ama warbaahinta bulshada, waxaa jira dhaqanno guraacan oo ku saabsan qaabka loo adeegsado, kuwaas oo aan warbaahinta caadiga ah loo adeegsan karin. Cyber bullyingka oo ah in warbaahinta bulshada loo adeegsado bahdilka ama fadaxdaynta dadka, ayaa saameyn xun ku leh caafimaadka maskaxeed ee qofka lala beegsado falkaasi, sida uu sharxayo doktor cabdirashiid takar oo ah dhakhtar ku takhasusay caafimaadka maskaxda kuna sugan dalka Britain.
marka ugu horeysa bal horta haddaan isku dayno micnaha cyber bullying أنا واحد سلي يا صومالي واحد قدو عيبين هنتداد فضيحين وأخبار قف كل شيء جيه ولقوا عيبين جيه ونقوم كرتميد شرته وقف كم عنا وحوق رصان ونلاشي كل جيم حباين وقرصان وبناك الله صودي جيس الله فضيحيه يا واحد جرنا لقى شيء لا بد منكم إسا يا الله استعمال جيه أما مسج لا تروح نقطه أما وحيلان هذا الصعد والسوشيال ميديا لغو سقره أما بوستر مرق قاركو إنت فرين لا سمعية إن فرين تي مال لا بيكون سهل أو سمعية مركز تنا إنترنت كي تلفون كي وحاس على استعمالية مركا سوالي سيدا ساقود دوغان إسلاياهي
دادك أنقول أو سيدا حون أرين كان أسا مين كرو أيا وحا كميدا عرورتا إيقنا لنيرادا دوكسيادا وحبرشادا لكتا سيدا أو شرحا يا دكتور آدن عبد الله بيرجيل أو كتا خصوصي عفماتك مسكحدا كونا سوغان دالك كندا
تكوات ilmaha ama ardayga oo ka meereysta inuu tago iskuulka isagoo kumar marsoonaya arrimo caafimaad sida madaxa xanuunaya caloosha xanuunaysa marka qaar kood iskuulka uu tagaya dibadeena laba xisood kadib ayuu macallinka weydiinay fasax guriga uu tagayay talabaad waxa weeye ilmihii wax ku dhaca wax la yiraahdo low self esteem ama hoos u dhac ku yimaada fikrada uu qofku iska haysto isagoo yiraahda malaha wararkan laga fidiyay laga faafinaya waa run oo malaha adigu uma fiicnid sadadka kale waxa qofku ku dhici kara hurdo xumo warwar badan iyo marmar habeenkii oo qofku uu saso waxa isbedeli kara qofka dulqaadkiisa waxna ku baato carada ilmaha oo wax yar markaad weydiiso in aramco uu cadhoonay markaba mararka qaarkood dee qofku waxba ku dhici kara depression wax la yiraahdo ama anxiety ilaa heer marka qaarkoodna waxa iman karaba in qofku naftiisa noco oo ama uu ku fikiro malaha dhimashadaba dhaanta halkanad ku jirto
isticmaalka khaldan ee baraha bulshada oo muddooyinkan dambe ku soo batay caalamka oo ay bulshada soomaaliyeedna ka mid tahay ayaa ah arrin ka soo horjeeda dhaqanka ummadda soomaaliyeed iyada oo aanay dad badan ka warqabin in faldamiyeedkaasi ay ku mudan karaan xarig iyo ciqaab sida uu sharaxayo Mus'ab Xirsi Cali oo ku takhasusay ka hortagga faldambiyeedada internetka iyo ilaalinta xogta ee loo yaqaano cyber security-ga kuna sugan dalka Ireland.
Bulshada waxa weeye waynu dareemaynaa waan aragnaa wuxuu dhaawac weyn soo gaarsiiyey dhaqankii soo banaay Soomaalidu lahayd ee ku dhisnaa mataqaana xishoodka diinta iyo ilaalinta weliba dadka birmageedada ah haweenku ay ka wada ka ahaayeen. Waxyaabaha dadkan ay ku sii dhiiranayaan waxaad moodaa inuu yahay maadaama waxaan wax virtual u yahay oo dadkii inta badan physical maaha oo dadkii soo joogo dadka waxaad moodaa inuu arkaan ba inay gidaarka dabadiisa ka hadlayaan waxay doonaan ay markaa ay samayn karaan dad marka laga yimaado dhulkeenii ayna sharciyo badan ka oolin deegaanada Soomaalidu ay degto dowladaha ka dhisan ayna sharciyo badan hadda u lahayn arrimaha digitalka ah iyo dhibaatooyinkooda iyo dambiyadooda laakiin dadka haddana waxaad moodaa Soomaalida ee ku nool dhulka sharciga leh inaan iyaga laftigoodu fahansanayn inay sharciyada bartaan qaabka loo isticmaalayo sida qofku xuquuqdiisa ugu ilaashan karo sharciyada adag baa ka jira qofku hadduu fahmana oo runtii ku dhowrsanaan karo isku ilaalin karo dadka wadana ay ku edabsan karaan baa jira anaga waxaan leenahay waa taqaanaa Yurubta waxay leeyihiin sharciyo la yidhaaho GDPR-ka oo aad runtii sharciyadu adag ah oo ilaalinaya xogta qofka bini'aadamka iyo xuquuqdiisa dhaatada gaarka ah meelaha kale duniduna way leeyihiin Mareykan waa leeyahay China mid gaar u gaar ah buu leeyahay marka inta horta la fahmo oo si looga dhowrsanaado dhibaatooyinkaas bulshada uu ku hayo waa muhiim aad ay dadka Soomaalida iskaga wacyigeliyaan inta wax garadka marka runtii dhibaatooyinka dhibsanaysa kana soo horjeeda
khubarada caafimaadka maskaxda ayaa kula talinaysa dadka lala beegsado weerarada iyo hanjabaadaha baraha bulshada ama fadeexad lala beegsado in ay raadsadaan taageerada muhiimka ah ee ay u baahan yihiin sida uu sharaxayo Dr. Cabdirashiid Takar oo ah dhakhtar ku takhasusay caafimaadka maskaxda kuna sugan dalka Britain.
Runtii walaal cyberbullying waa arrin khatar sidaan soo sheegnay waa arrin dhici karta xilli kasta iyo meel kasta ka dhici karta maadaama la isticmaalayo internet dadkan wax dhibaato inay isticmaalayaan xaalad kastoo aad ku jirtid meel kasta aad joogtid ayuu message kaas qab akhbaartaas lagu dhibaato inay ku imaan karto adoo hordo mobile kaga saa u fiirinaya message kaga soo dhici kara adoo meel maraya ma garanaysaa kusoo dhici karaa, email buu kugu imaan karaa, macnaha xilli go-aan ma leh, meel go-aana ma leh. Meesha kuwa kale handadaadii cagajuglaynta biniaadamka isku sameeyo ay tahay meesha qofka isku arkaysa. Waxaa laga yaabaa in qofku iskuulka kula dhigto inuu yahay, qofaa wada shaqaysaa inuu yahay, oo meeshaa keliya isku aragtaan, qof kula degan inuu yahay, oo guriga keliya isku aragtaan, laakiin tanu meel kastay kugu imaan kartaa. Marka maataaba dhibaato saa weyn tahay. Waxyaabaha aan kula talinayo dadka lagu sameeyo waxa weeye inuusan qofku sahlan, oo markuu dareemo arintaas uu isla markiiba dadka ugu dhow oo ehel iyo qaraabo ah iyo saaxiibba uu la socodsiiyo uusan wax sahlan ka dhigan. Waxa kaloo muhiima in haddii uu meesha uu joogo uu sharci ka jiro oo sharcigu ma garanaysaa uusan ogolayn in qofka waxaa lagu sameeyo, qofkii waxaan soo dirana la heli karo, inuu isla markiiba uu riboot gareeyo oo uu sheego cidda ay khusayso. Haddii ehel iyo qaraabo tahay, inuu dad kale u sheegay meelba waxay u sameeyey. Haddii arrin iskuul iyo shaqo iyo la xiriirto ciddii samaysana la garanayo, inuu meeshaas uu joogo cidda madaxda ka ay cidda la xiriirto isla markiiba arintaas ma garanaysaa u sheego. Inuu ehelkiisa iyo qaraabadiisa iyo saaxiibadiisa uu la wadaago arintaasna waxay keeni kartaa in tala laga siiyo, in la dejiyo, in wixii waxay Soomaalida waxay taqadaa waxa qarsatay way ku qarsadaan. Nolosheena kulligeen qof kastoo naga mida wax siraa oo jira, sirtuna dee hadday soo baxdo way soo baxday. Intaad qarsan lahayd waxaa ka fiican inaad ma garanaysaa wixii aada abaartid oo tiraahdi waxaan saanay ku dhaceen inay ka dhaceen, markaas xalki waa la helayaa. Laakiin inaada qarsan wixii guud ahaan ummadda Soomaaliyeed waxaan oran lahaa dadka u qaba ciyaarta oo social media isticmaala oo u qaba ma garanaysaa qofba inuu qofka kale fadeexeeyo, farta ku fiiqo, siduu shilimo yar uga sameeyo, diin ahaana inay wax xun tahay, qof inuu noloshiisii khatar gelinayo, oo dad qaarkood hadda laga yaabo inay u dhinteen arrimaan ma garanaysaa fadeexad iyo dhibaato loo sameeyey. Marka asa dhaqtar ahaan waxaan kula talin lahaa marka koowaad inuu qofku arso arintaas qarsan usoo bandhigo, dadka uu ku kalsoon yahayna usoo bandhigo.
Sidoo kale waalidiinta ay caruurtooda la soo darsaan arrimaha la xidhiira hanjabaadaha iyo cabsigelinta loogu adeegsanayo baraha bulshada ayaa u baahan inay dhakhaatiirta caafimaadka maskaxda iyo laamaha ammaanka kaashadaan, sida uu sharaxayo Dr. Aadan Cabdillaahi Bergeel oo ku takhasusay caafimaadka maskaxda kuna sugan dalka Canada.
Waxaa loo baahan yahay in ay iska kaashadaan kooxda waxbarashada ama iskuul dugsiyada, kooxda caafimaadka iyo waalidiinta. Inta badan ilmuhu ma sheegto in waxaan arrimahan haystaan oo bullying uu ku socdo ama uu iska qarsadaa. Xitaa laga yaabaa saaxiibadiisa bystanders ama ag daawanaya inaan iyagu qudhoodu sheegin. Marka waxaa loo baahan yahay in qolyahan caafimaadka bixiya ay waxaa loo yaqaano screening ama su-aalaha weydiinayaan qofka markuu soo booqdo goobta caafimaad ay ku daraan su-aalo tilmaamaya ama wax ka wareysanaya in qofkan ay ku dhacdo cyberbullying. For example, su-aalahaasi haddaan soo koobo, waxaa la weydiin karaa ilmaha, cidi ma ku bahdishaa adiga ama ma ku hanjabtaa ama waxyeelo ma ku geysataa internetka, adigu sicid ma u geystaa wax, hadday haa tahay waxaan sahayn ilaa goor may socotay arrintaasi. Marka qofka xitaa waxaa la weydiin karaa adiga naftaada dadka ciyaalka ma bahdishaa ama cyberbullying ma samaysaa adiga naftaadu? Culimada qaar waxay leeyihiin arrintaa tooska loo weydiinayo wax ka fiican in la diyaariyo su-aalo qoran oo inta ilmaha yari sugayo dhakhtarka ama caafimaadka loo dhiibo inuu ka jawaabo su-aalahaasi. Waalidka qudhoodu waa xil ka saaran yahay hadday ay arkaan ilmahooda oo calaamadahan soo sheegay muujinaya oo iskuulka ka meereysanaya oo markaskii ama pointsiisu hoos u dhacday oo habeenkii aan seexayno faamiliga iska faquuqayo oo qolkiisa aan kasoo baxaynin, waa inay shaki galaa, waa inay tuhun yimaadaa meesha talo maxaa dhacay, maxaa meesha ka socdaa. Dabatan ilmaha ay wareystaan bal in cidii dhibaato u geysayso iskuulka ama ay marka haddii ilmuhu waxaa sheego dee markaa meeshii loo geeyo meeshii lagu caawin lahaa ee counseling wax lalaa loo gisan lahaa. Arrimahan xitaa mararka qaarkood dee hadday arrintu khatar tahay qofka naftiisa la hadigeeyo waa in la riboor gareeya booliiska iyo hay-adaha khuseeya amniga. Waxaa jira arrimo kale oo dee ilmaha la barayo si ula tacaalo bullyingkan ama cyber bullyingka. Waxa weeye in qofku aanu ka jawaabin haddii text loo soo diro ama email loo soo diro. Waxaa jira malaha badhaanooc la taabanayso oo la yidhaahdo unfollow ama block, haddii qofka blog garanayso ama aanad follow garanin mara la soconaynin. Haddii fariimaha xulcumi ku yimaadaan mararka qaarkood waxaa la yidhaahdaa waa inaad ka qaadataa waxa la yidhahdo screenshot, aad sawirtaa messagekaasi. Marka haddii uu yahay dee wax id ku hanjabayso oo idoonaysa inay ku disho, ta waa aad markhaati haysaa oo aad markaaba taa u report garaysaa booliiska.
Dhinaca kale, waxaa muhiim ah in qofku uu si gaara u ilaashado dhammaan akoonnada uu ku leeyahay baraha bulshada si uu xogtiisa gaarka u xafido. Waxaana qaabka ugu habboon ee xogta loo ilaashan karo faahfaahin ka bixinaya Muscab Xirsi Cali oo ku takhasusay ka hortagga faldembiyeedada internetka iyo ilaalinta xogta, kuna sugan dalka Ireland.
Waxaan ogeyn in muddooyinka dambe aad moodo inuu dad badan ka cabanaya in laga jabsado account ay leeyihiin. Horta dhowr arrimood baa jira. Arrinta koowaad waxa weeye, horta qofku marka accountka uu samaysanayo in uu si gaara isagu u samaysto. Macnaha dadka badan waxaa dhacday in maadaama dadku aanay aqoon digitalka qaarkood badidoodu aanay isticmaalin ama computer isticmaalin ama smartphone-kaba uu ku cusub yahay markii uu samaysanayay accountkaasi, waxaas in dadka caawiyeen baa dhici karta. Taas waxay keenaysaa in gacan labaad uu ku jiro furihii sirta ahaa. Sirta marka lagu leeyahayna waa inuu qof keliya ku ekaado furahaasi. Taas way keeni kartaa in qofku markaa gacantaas labaad ay meesha ay fudaydiso. waxa weeye sida aad ku ilaashan karto number one waxaan nidhi waa inuu sir qof furahu ahaado qofka inuu ku gaarku yuu ku kooban yahay. Waxa kale oo jirta iyaduna password ama fure fudud inay dadku isticmaalaan oo qofku uu isticmaalaa laga yaabaa da-diisa iyo magaalo uu ku dhashay ama magaciisa oo waxyaaba caynkaas israaciyo. Taas waxay keenaysaa in si fudud loo qiyaasi karo, la maabin karo. Marka gasinkaana waa lagu jabsan karayaa. Laakiin marka laga yimaado taasi, haddana baswordyada qaar waxaa jira easy ah oo waxyaabaha lagu jebiyo si fudud loo jebin karo. Tusaale ahaan, shirkada la yidhaaha Hive oo ah shirkad bixisa adeegyo cyber security-ga bixisa, waxay soo saartay isla dhowaan 22 baswordyadu siday u kala adag yihiin ama u adkaanayaan. For example, qaar waxaa jira haddii 4 aad ka dhigato character oo keliya, waxaa doontaa isku dar 4-taas ama 4 nambar noqoto ama nambar iyo xaraf lower case ama xaraf weyn iyo xaraf yar, waxa lagu jebin karayaa sizeka dartiisa, waxa lagu jebin karayaa ilbiriqsi si fudud. Marka dheerarka iyo arkaanshaha baswordku wuxuu ku xidhan yahay dheerarka iyo waxyaabaha uu ka kooban yahay, karakteriska aad isku daraysa, xarfaha aad isku daraysa. Waxa ugu wanaagsan markaa tala bixintooda 4-5 waxaa si daqiiqad baa lagu jebin karaa ilaa 6. waxa ugu muhiimsan inuu u dhexeeyo 7-12, waxa ugu adag 12. waxaa lagu leeyahay haddii uu yahay 12 tusaale ahaan, uu iskugu jira number iyo xaraf weyn iyo xarfo yar iyo calaamado waxyaabaha simpleska aad oo kaliya isuay ka mid tahay hashkiyo, 35 years bay qaadanaysaa in la jabiyo adkaashiisu heerka uu gaarsan yahay. Taa sidaa darteed waxaa la rabaa in horta ugu yaraan uu noqdo 12, 12 may ugu yaraan ilaa 12 aad ka dhigatid. 12-12 waad ka seexanaysaa baswordkaas inay cidi jebin karto ama si fudud lagu jebin karo. Iska dhaaf qof caadi, dadka xirfadlayaasha wax jebiya inaanay jebin karin baa ayaa la soo saaray, ayaa la sheegaya. Marka taladu waxay tahay in horta furuhu uu gaarku yahay number one, in baswordku ugu yaraan uu yahay 12-12 xaraf oo iskugu jira nambaro xarafiyo iyo calaamado iskugu jira oo ku xaraf weyn iyo xaraf yarna ay ku jiraan. waxaa kaloo jirta arrin kale oo qasaba oo imka kambaniyada macluumaadka dadka hayaay compliance ku yihiin ana ku qasban yihiin inay isticmaalaan oo dadkana ku dhiirigeliyaan had iyo jeer waxa la yidhaahda multi-factor authentication. Macnaha waxaad ku furaysaa markaad doonto inaad gasho laba siyood, hal si keliya maaha, password keliya kuma furaysa. Waxaad ku furaysaa password, isla passwordka markaad gelisona wuxuu kuu soo diray oo koranayaa code geli buu koranaya oo kuu soo diro codka ama telefoon buu kugu soo diraya ama email, adigaa marka hore dalbanaya qaabkaas aad ku rabto inuu kugu diro. Waa multifactorkaas waxay leeyihiin websaydada in la isticmaalana aad bay muhiim u tahay. Waxay saamaxaysaa inaana waxaagu u noqon wax dayacan sinaba aana lagu furan karin inuu noqdo. Runtii dee wacyigelintuna waa muhiim in iyada laftigeedu dadka wacyigelin badan loo sameeyo oo dadka bulshada dee waxa si kasta oo loogu wacyi gelin karaa iyo cid kasta oo xilis ka saaris iyadana waxa lagu waxa wanaagsan inay arrimaha wacyi gelin ka sameeyso inahaasan marka anigu ku taran bixilna kusoo koobi laawad mahadsantiin
intaasina dhegeystayaal waxa inoogu idil barnaamijkii bandhiga v o a ee toddobaadkan tani kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo halkaad nagala socotiin waa laanta af soomaaliga v o a dalka kosovo ayaa u dabaaldegaya sanadguuradii 14-aad ee kasoo wareegtay maalintii ay kasoo go-een serbiya oo ku beegnay toddobaad ka hor maalintii ay ciidamada ruushku gudaha u galeen ukrain 24-kii bishii februari sanadkan 2020-ka kosovo oo ah dal yar oo ku yaalla koonfurta bari ee yurub kama foga dalka uu ruushku duulaanka ku qaaday dagaalka ruushku ku qaaday ukrain oo maalintii 22-aad maraya ayaa waxa uu warwar ku abuuray dalkaasi yar ee kasoo go-ay serbiya iyada oo ay dadka qaar walaac ka muujiyeen in serbiya ay mar kale hunguriyeyn karto in ay maamusho kosovo warbixin ku saabsan arrintan waxaa magaalada london nooga soo diray wariyaha v o ed qaaradda yurub cabdixaafid cawir ismaaciil
duulaanka uu ruushku ku qaaday ukrain dad badan oo reer yurub ah ayaa ilaaya iminka u qaadan qarnigan aynu ku jirno qaar badan oo ka mid a dadkaasi waxa ay aaminsan yihiin ama ka dhaadhicila in dal ku yaala yurub ay dadkiisu qaxaan iyaga oo aaminsan in goobaha dagaaladu ka dhacaan ee qaaradda yurub aad uga fog tahay bilihii uu ruushku ciidamadiisa soo dhoobayay suuxdinta u dhaxaysa iyaga iyo ukrain dadka ka faallooda siyaasadda serbiya ayaa dooda ka bixinayay inay suurtagal tahay in serbiya ay ka faa'iidaysato xasaradda ka aloosan gobolkaasi oo ay soo weerarto kosovo oo gooni isu taagtay sanadkii 2008 xaqiiqdu waxay tahay in ay dalal kooban oo yurub ku yaala fahamsan yihiin waxa ka dhacay ukrain marka loo eego inta ay kosovo ka fahamsan tahay maadaama oo dagaal noocan ahi uu soo maray 20 sannadood ka hor xilligaasi oo serbiya deegaano badan oo ku yaala kosovo ay baabiisay agon maliki oo ah bare sare iyo falanqeeye u dhashay kosovo ayaa sheegay in dagaalkii sanadkii 1989-kii ka dhacay uu keenay cadaadis isbiirsaday oo ay dowladda yugoslaafiya ku haysay dadkaas lahaan kasoo jeeda albania 9 sannadood kadib markii uu madaxweynihii xilligaasi talada hayay ee milosevic uu awoodda ka xayuubiyey ismaamulkii kosovo una wareejiyey belgrad dagaalkii u dhexeeyey ciidamada yugoslaafiya iyo jabhadii xoreynta kosovo waxa uu socday ilaa sanadkii 1999-kii waxaan u dhammaaday kadib markii ay ciidamada neto ay duqeymo ka wadeen serbiya muddo 3 bilood ah kadibna ciidamadii serbiya laga saaray kosovo ma muuqataa haddaba inay kosovo warwar ka qaado inay yugoslaafiya ka faa'iidaysato xasaradda colaadda ah ee ka aloosan ukrain iyo ruushka oo ay isku daydo inay dib u qabsato su-aashaasi ayaan weydiiyey cabdirashiid shariif oo ah falanqeeye degan dalka jarmalka
serbiya dowladda ka talisa waa dowlad conservatifa u malayn mahayo in ay hadda ay isleedahay ka faa'iideyso maadaama rabshado ay ka socdaan dhinaca ruushka iyo ukrain oo iyaduna dib kosovadii hadda ka hor ka goosatay ay dib usoo ceshato ma qabo wax loo dulqaadanahayana ma aha yurubna arintaasi u malayn mahayo gudaheeda inay ka suurtageli serbiyana hadda u malayn mahayo kosovo inay dib u qabsan doonto raallina looga noqon mahayo waayo kosovo waa waddan international adduunyadu ay aqoonsan tahay waxaa keliyan aqoonsanayn waa waddankii ay ka go'day ee yugoslaviya laysku dhihi jiray gaar ahaan qeybta serbiyiinta kuwa unbaa kasoo horjeeda waddan walba waa laga helaa dad nationalisti ah oo aan iyaga mooyeen wax kale inay jiraan uusan jirin serbiyana waddamadaasay ka mid tahay waxaa ku badan dadka nationalistiga ahe aad mataqaanaa ee u neceb dadka asalkoodu kasoo jeedo yugoslaviyada kale ama kosovo dadkaasi way ku badan yihiin serbiya marka la yidhaahdo laakiin ka dowlad ahaan u malayn mahaya inay isku qorsheynhayaan inay dib u qabsadaan
dadka ka faallonaya dagaalkan ka socda ukrain qaar ka midii waxay aaminsan yihiin haddii uu ruushku ku qabsan lahaa dalkaasi sidii uu qorsheeyey oo aanu la kulmin iska caabin xooggan in maanta uu warwar weyni ka jiri lahaa dalalka la isku yidhaahdo balkaniska halka dadka qaarna ay aaminsan yihiin inaanu ruushku soo dhaafeen ukrain waa kan mar kale cabdirashiid shariif
walaal anigu ma qabo in arintaas walaaca ah ee wadamada balkaanka inuu dagaalku usoo gudbo inay jirto ama ay jiri lahayd waayo hadda ruushku waxa keliyata ee uu xoogga saaray waxay ahayd ukrain ukrainna caabis buu kala kulmay sida la wada arkay dunida oo dhanna ay wada qirtay ruushka laftigooduna ay qireen caabiskaas ma uusan filaynin haddii uu xataa si dhaqsa ah ku soo mari lahaa waxaan anugu qabaa inaysan u soo gudubteen xagga Baalkaanka ama waddamada Baalkaanka la isku yiraahdo ee ay Serbia ka mid tahay. Wax walaac ah oo laga qabana ma jiro. Dadka siyaasadda falanqeeyana ifafaala kama qabaan in arrintaasi ay sii fidayso. Keliyata waxaa indhaha lagu hayay haddii uu qabsado oo soo dhammaystiro qabsashada Ukraine, arrintu xaggee kale ay noqon doontaa. Laakiin Ruushka laftigiisu ma filahayo inuu meel kale u sii gudbi doono.
Badiba warbaahinta reer galbeedka ee ku sheegtay in duulaankan uu Ruushku ku qaaday Ukraine uu yahay dagaalkii ugu horeeyay ee ka dhacay Yurub wixii ka dambeeyay dagaalkii labaad, waxay u muuqataa inay halmaameen dagaaladii ka soo foo Yugoslaafiya iyo Macedonia, sida uu sheegay falanqeeye Egan Maliqi. Markii uu dagaalku ka bilowday Ukraine, Kosovo si degdeg ah ayay u muujisay dhinaca ay taageersan tahay, oo calanka Ukraine ayaa lagu xardhay dhismayaal badan oo ay dowladdu leedahay. Waxa kale oo ay ogolaatay inay qaabisho 5,000 oo qaxoonti reer Ukraine ah. Dabcan waxaa aad isugu dhow Yugoslaafiya iyo Ruushka. Kosovo waxaa ku sugan ciidamo NATO ah oo ku jooga damaanad qaadka ammaanka Kosovo ee heshiiskii Komonofo loo bixiyey la gaaray sanadkii 1999, kaasoo soo afjaray duqeyntii NATO ee Serbia oo socotay 78 caanamaal. Cabdi Xaafid Awil Ismaaciil, VOA London.
halka dul nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada, waxaynoo haysa Falastiin Axmed Iimaan iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinkii baa akhyaartan oo dhegeysanaysa meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiin. kuna soo dhawaada barnaamijkeenni wargeysyada waxyaabaha ay qoreen haddii ilaahay raali ka noqdona. waxaa idinla socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington, iyo anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London. aynu ku bilownay Falastiin ee wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Guardian ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa madaxda wadamada Poland, Jamhuuriyadda Czech iyo Slovenia oo safar geesinimo leh ugu baxay wadanka Ukraine.
saddex nin hoggaamiye ayaa u bareeray in ay ku socdaalaan safarka tareenka oo qaatay saacado badan, inkastoo midooda Yurub walaac ka muujiyey sababta la xiriirta xaaladda ammaanka in loo safro deegaanka ay colaaddu ka aloosan tahay. ra-iisul wasaaraha Poland ayaa fariin uu bartiisa Twitter-ka ku qoray ay sidan u dhignayd: waa halkan Kiev oo dagaaladu aafeeyeen, taariikh ayaa la sameeyey. waa halkan xorriyaddu in ay la dagaalanto dulmiga. waa halkan meesha uu mustaqbalkeennu dhammaanteen ku xiran yahay. waa erayo uu ku tilmaamayay in ay Yurub la jirto Ukraine, duulaanka Ukraine lagu soo qaadayna uu la mid yahay duulaan lagu soo qaaday Yurub.
socdaalkan oo dheeraa oo dhinaca dhulka oo ay ugu safreen magaalada Kiev, ra-iisul wasaare ku-xigeenka Poland, ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Slovenia ayaa fariin ay ka soo direen Kiev ku sheegay in badiba dalka Ukraine uu gacanta ugu jiro reer Ukraine, laakiin waxa ay hoosta ka xariiqeen xaaladda ammaanka Kiev oo ka sii daraysa iyo duqeymo badan oo Ruushku u geystay goobaha ay rayidku degan yihiin salaasadii daraato.
madaxweynaha Ukraine ayaa barta uu ku leeyahay Facebook-ga soo dhigay muuqaal muujinaya isaga oo miis la fadhiya madaxdan booqatay dalkiisa oo uu uga waramayo xaaladda dagaalku halka ay marayso. sida wargeysku uu daabacay kadib kulankaasi, waxa uu sheegay in ilaa iyo inta ay Ukraine haysato saaxiibadan oo kale ay ka guuleysan doonto Ruushka. waxa uu intaasi raaciyay in muhiimadda ugu weyni tahay in ay aaminsan yihiin madaxda wadamadan sababtaasi awgeed marka laga hadlo damaanad qaadka ammaanka, mustaqbalkooda midooda Yurub, ama ka hadalka siyaasadda cunaqabateynta. waxaan aaminsanahay, buu yiri, in wax kasta aanu ka wada xaajoonay in ay boqolkiiba boqol ay ku dhammaanayaan guul dhinaca ammaanka iyo mustaqbalka Ukraineba.
falastiin ee wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Independent ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa ra-iisul wasaaraha Britain oo booqasho ku tagay dalka Imaaraadka Carabta iyo Sacuudiga, isaga oo kala xaajoonaya inay kordhiyaan saliidda iyo shidaalka ay soo saaraan. ra-iisul wasaare Johnson ayaa la kulmay dhaxal sugaha Abudhabi Sheikh Maxamed bin Sayid Al Nahyaan horraantii Arbacadii shalay, kadibna waxa uu kulala qaatay dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan si ay uga wada hadlaan hagaajinta xasiloonida suuqa tamarta kadib markii qiimaha saliidda oo si aada kor ugu kacay welwelka ku yimi qiimaha shidaalka dagaalka Ukrain iyo Ruushka awgeed. Wadamada reer galbeedka ayaa Falastiin u baahan in dalalka saliidda qaniga ku ah ay soo saaraan shidaal badan si uu u yaraado ku tiirsanaanta shidaalka Ruushka, qiimaha gaastuna aanay qaali ugu noqon wadamada Yurub. intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenni waxyaabaha ay wargeysadu qoreen. Falastiin axmed imaan oo joogta washington iyo aniga oo cabdixaafid cawl ismaaciil oo jooga london ayaa idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno. haddii ilaahay raalika noqdo, falastiin iyo aniguba waxa aanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
haatanna dhegeystayaal kusoo dhawaada mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay. heeskaasi ayaan kusoo gabagabaynaa baahinteeni idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe. Waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a washington oo idinle sidaas iyo habeen wacan oo aad u wanaagsan.